Šeit jūs redzat augļu un dārzeņu pārstrādes laboratoriju ar visām jaunākajām iekārtām.
Kopā ar tehnikumu metodiskā darba un izglītības programmu daļas vadītāju Vasīliju Kasjaņenko apskats sākam ar telpām, kur izvietotas modernas augļu, piena un gaļas pārstrādes līnijas un arī laboratorija.
Te ir otrs ceks, te ir piena pārstrādes laboratorija un tātad te ir visa piena pieņemšana, tālāk ir visa piena pasterizācija, separēšana un tā tālāk. Tātad visas iekārtas ir ļoti kompaktas, ērtas lietošanā un protams, lai varētu mācīt. Šobrīd pārtikas jomā mēs būsim vadošākie, protams, kolēģiem Rēzeknē un Rīgā ir iestrādnes, bet tieši pārtikā mēs būsim visspēcīgākie.
Jāteic, redzētais atgādina nopietnas ražotnes cehus, un tāds vērtējums ir arī tehnikumu skolotājai Intei Ravei.
Iekārtas ir fantastisks, mums atliek vēlēties tikpat fantastiskus bērnus, un mēs varēsim kalns gast. Mums ir maza ražotne, es domāju, ka viens otrs mājasēmnieks varētu mūs, tas, kas uz tirdziņiem brauc ar ievērījumiem, apskaust mūsu šo te dārzeņu cehu, kāds mums viņš šeit ir.
Skola ir priekšā varbūt dažam uzņēmumam, ja? Un pēc tam tas jaunietis varēs iet un jau pastāstīt to, ko viņš ir apguvis skolā, un tā ir tās Eiropas pieredze, kur tātad skolas vienmēr iet pa priekšu uzņēmumu, un tad uzņēmējs, mēs esam to pašu panākuši šobrīd ar iekārtām.
Tālāk dodamies uz mācību iestādes korpusu, kur var teikt, ka ir tapusi viesnīca miniatūrā ar visu administrācijas daļu un pat smalku numuriņu viesiem, lai praktiskās zinības varētu apgūt nākamie viesnīcas darbinieki.
Šeit es redzu tātad luks numuriņu mūsu izglītības iestādē, kas ir aprīkots ar uzokoka mēbelēm, lai jaunietis pareizi iemācās tīrīt koku ar pareizajiem līdzekļiem, pareizi viņu pulēt, jo visi mēs esam pieraduši pie lamināta. Laminātu mēs tīram nedaudz savādāk, šeit atkal tīram izvēloties pareizos līdzekļus, lai nesabojātu virsmas, un jaunietis jau to apgūs skolā un aiziet pie sava darba devēja un zina, kā strādāt.
Valmieras tehnikuma rekonstrukcija, kurā šobrīd ieguldīti 12,5 miljonu eiro, kā stāsta direktors Ēriks Spuriņš, ir mācību iestādes sapnis jau kopš brīža, kad apvienošanas skāra divas Valmieras profesionālās mācību iestādes. Tagad tās abas ir zem viena jumta.
Sakārtotā vidē ir labāk mācīties, kā tad, kad mēs bijām pielāgotās telpās. Tagad mums ir viss praktiski, bet, kā jūs zinat, ir audzēkņu bedre patreizajā momentā. Vidusskolās ir tik daudz, cik ir to audzēkņu. Mēs esam atkarīgi, cik pie mums atnāk. Bet, protams, mēs ceram uz to, ka materiāla tehniskā bāze un skolas pievilcība pievilinās arī audzēkņus.
Skolā var apgūt 12 specialitātes un vēl 6 rangu struktūru vienībā, bet modernizācija, kā uzskata tehnikumā izvērtējot darba tirgus pieprasījumu, arī konkrēti Valmierā, ļaus to skaitu papildināt.
Ir plašas mehatroniskas laboratorijas ar modernām iekārtām, kur mēs varētu nākotnē gan gatavot uzsvaru nākotnē, gatavot gan virpotājus, gan atslēdzniekus, gan visu, kas saistīts ar metāla apstrādi.
Jau līdz šim Valmieras tehnikums ir bijis pionieris sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem, veidojot duālās, jeb darba vidē balstītas izglītības programmu. Tā tagad īstenojas sadarbībā ar akcijas sabiedrību Valmieras stikla šķiedra. Un kā vērtē Vasīlijs Kasjaņenko, to darīja rezultātu.
Audzēknis vienu vai divas dienas ir tikai izglītības iestādē un apgūst tādus priekšmetus, kā saskarsme, profesionālā svešu valoda un pārējos, kas ir saistībā ar uzņēmumu. Visi šie priekšmeti notiek uzņēmumā, speciāli izveidotā mācību klasē un, protams, uzreiz ražotnēs. Pēc pirmā tā redzējuma jaunieši ir labi integrējušies, citi jau ir maiņu vadītāji jau uzņēmumā.
Viņi darba kvalitīvi arī integrējušies.
Jā, un viņi dažreiz pat labāk zina par šiem te darbiniekiem, kas ikdienā strādā, piemēram, tās pašas darba aizsardzības normas. Viņi pat jau parāda vecākiem darbiniekiem, kad skaties nav pareizi, mēs nedaram pareizi, mums tā netika mācīts, jā. Mēs esam iemācīti pareizi darboties.
Bet saistībā ar skolas jauno mācību bāzi ir jau arī daudz nāk. Kotnes ieceras, kā likt lietā iegūtās tehnoloģijas, piemēram, apmācot bezdarbniekus vai pat ražotājus, kur te varētu papildināt savas zināšanas. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.